Mama Yaitene.
Ndosu Washington kutabatati Amerika ibara ababa mama wa mangoi kwe alasu apusu nduru na fono nchala chimai na yachi kwa singa chiti ziaitene kwa singa chida singa lego cha Amerika wara voa de l'Amerika ala kimai na batati bongina ndembesu na nduti gire puputi mbango kona kona penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala chiko doro wande tungana chisola kisara lako lako ya ala kimata la yi na nduti banda tere voafrika.com lasu biko ko lango balo ko tinze tibela utingu sa kristina ndoni bale usena ko wara lundi 10 mai 2021 awa gosinga tala na la kisa ki firme max ko yawe danga na felix e pasi se zembro ikiri igu gara tala nda le tisu ak pale tingu mati ko bela tiko kona virus angba tikanga le gina titeni sa ka kwa singa tunga na tikozo nango isu tatene ko akir na le gini fadinga ki kirina kwa singa tunga na tikozo tinde mesu zilege ala masango Sango tibe Afrika aturugu tifaka na aturugu tiko doro wande swa kemu maboko nala angbala kwe kimu bata na piko tibata na ti akapa ti kusara swala kisara ti giti kire na sedu ti na be Afrika na piko ti amena akbata sumingi ala kboto na maboko ti awa bungongo beti CPC ala lununga ti kboto akbata ti mubai jimbi kembe nga na bongasu na tikete ngo ye kikire ande nandoni akwe na be Afrika da akbata ti bongi na mungo maboko ti bumbi chako doro ti poto wara Union Européenne a tondani tizana sese mbeni pialo tizingo adutingu wara forage na ati akba vaka ti batati bongi pialo so abandu na nduti zingo adutingu kwa ungoni bale uku akengagi na ati kapati tiringo bira na chango so nguti yongo atia awabe Afrika si pialo so abagigi na ati ketengo inga fadeki kireti matene na nduni Sango tia kodoro wande na kodoro tiburunji biri a turugu ungotala baloko na use a waha kwa suna puputala eke waha benikuta wa kamba waha ofisi superior. Eke tatene gibiri si ambena zosu aluti na ondengo tere na lege tiesu mundu franza iretene ambuskad a pika ngombe na nduti molongo tia kutukututi a turugu su. Sango afa atenenga ambeni mingi a waha kutaka na puputala. Eke gina timeni bata swa irene murai via swa kena kilometre baloko ti Bujumbura likodoroni si paleso abagigi dans la Kodoro ti Nigeria ke mbilimbili azu ungota la baleota si awaka kwa na ndauti mamboko na lechungu na chimbene ba Kodoro waka itasu waifini atene Niger sangwa tene mamboko so mbilimbili na yani ake wakafade ungoti awa dengo buze waka komersion nduru na mamboko ngana akbati akumba na yani nga sangwa fatene ake gina piku chimbeni kutapupu so apusu mamboko ni si lopika mbeni tene na kbetingu si yatula fause si a zosu na yani alingu sinapuputala ambeni baliota awara kwa tingu sango tiko doroti Nigeria fatene ama achanda utungasu ake baka gigi mingi mbili mbili na ngu iso ngu ake suku sango na kodoro tiko divwa akbati ya moringa tiko doroni asigi na ndoti lege ala tambula na atibu mingo tere waka manifestation tika sana kurugo pialu tiki ringo ti menegbia tiko doro luron bagbo ake mbili mbili na tisa ti bumbi ti alasu shioni awara lalani na ngu iti akbali su abagigi na gbeti lengo gbeti Laurent Gbagbo wa kolektif de victimes si azusu asigi gbani gbani tifa ngonjo ti betala sangwa fatene na puputi azusu asigi fade gbani gbani tifa ngonjo ti betala lasu ake wara amingi ni awali songa na gbu ambe na kutambeti so na ndoni ala za tene Gbagbo nous a tué wara Gbagbo afani si ala gwina gbele kuta da tifa ngomanga wara palais de justice bata ti Abidjan ala luti si ala de Congo na yati atene so la tene ala bata la tene alingbi nganga angba kwe na liti Laurent Gbagbo ikire dabeti isu kutando kwa tifango mangati dunia waka cour pénale international azila ni tene polile na liti Laurent Gbagbo na pekoti gingo ndacha tene waka enquête sur le Sahara ndangba sangoti ya kodoro wande na sisi cha Amerika mbeni koli a pika ngumbi na nducha zuna atimeni matanga si lofa azu umene biri ake tatene na ati ba kodoro waka itati Colorado si nango itimeni matanga ati dungo waka anniversaire timeni zo si koli su alinda na nducha zo sufadaki na ati matanga su si lo pika ngumbi na nducha la ake tatene gina pekoti baby waka minui si ndo kwa tia turugu ti polisa waka mbeni iringondo su na yani atene bale tifanga zo nangombe abagigi na yati benida lo wa pikangombe meninga na singoti ya turugu ti police so lo na la pikangombe na ndotimba lo wa le tingombe na terati lo si na ngoiso amulo aguna lo na danganga lo wa kwa na pikoti akutaka so lo wa singa ti da singa legu ti Amerika i tene fade na zingo anga ti kwa singa ti aturugu ti faka na aturugu ti kodoro wande so ake mu maboko nala angbala kwe ti boto bata na piko ti bata na maboko ti awa bunga ngombe ti CPC ti ndembe so ala lundu ti boto agbata ti mubai jimbi kembe nga na ti bongasu ima tene na nduni na anga ti Freeman Sipila wa gusinga ti VOA Afrique na agbata ti bongi
kusala ti aturugu ti beafika su anga ti gunala ya keke ti tene ala mu agbata so andu si aturugu tumba asika ndura nduni na peko ti so si ala sekandu asara nze oko nduni kowe na agbata ti alinda u aturugu ti beafika alinda biani na biko kusa on na agbata ti mobay ndu so kasi linda ngo ti ala aturugu tumba vini ape si on adawa na peko ti agbata ti mobay bumbi ti aturugu ti beafika na mungu mboko na ala su agunga tunga su na mbagi ti jimbi singo ta na jimbi aturugu tumba ape gasi ala sina batati kembe ndosunga sitira kida pepe na pekoti kembe na lainga aturugu tibe Afrika asi biani na tibatati bongasu ndososi amini bumbiti amini mbatala kida kujuna we ngana bumbiti bendo chigigi mungo batati mubai jimbinga na kembe alikimini kota pasa na aturugu tibe Afrika titene ala bemendo na ndoti maka tibe Afrika na kondorti kongo dipanda ndososi aturugu tumba tuwaka pasa tibunga kangumbida ti ganani na be Afrika kapati usalati ya turugu su aiki gugi ya keketonga su na ndusi sisi tibi Afrika mubimba akitene sosi kujibini bia firme ngribada asu na ndu tibanda teratilu su aiki Facebook na peko tibatati bonga su tonganasi ya turugu tibi Afrika warapasati si na Rafai Zinyo gana bambuti suti fatene ngangu cha turugu tumba na mbageti mbongo to tibi Afrika aunzi bia nawe ngasi ngangu tilita akiki na yati akodoro su ndu kwa timiluska na timi mbeti sangu su lusiginga na nina ndapresu lufa biani lutene aturugu tilo ungoni mbangbo utatunga sosi ya kisekando tinde mbesu na ndoti batati bakuma na pekoti sosi aturugu tumbani vini akpina yani na ingasu aon ndoti mwota aturugu ti minusika na tibatasu akititene amupasasi kapati soronga wabadalizu ti ndosu atamla na ligini tenti kapasu wabarapasa pepe na tianzesu aon tenti aturugu tumba Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala tisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kebunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi mzoni sango na mduti kodro na yangati sango akembeni yeso akijonimi
Tati Bongi na mungo maboko ti bumbi ti akodoro ti poto wa Union Européenne azana sese mbeni pialo ti zingo a dungu so ngoni ake baloku na ti agba vaka ti bata ti Bongi ima Dieu donné aingama so le kenali ti pialo so lo kena singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na bata ti Bongi
pialo so yani ti tene azana sese ale kere adomoyo baloku na ti bata ti Bongi na ti arrondissement Osho na ya ti arrondissement Osho so Soroni, comme on peut voir, 3e arrondissement, 4e, 5e, na 7e arrondissement. Atangatia arrondissement, so, pensez fade, beni pialo, a egande, na peko, qui tenait à za na cesse aussi, à domoyon, na tia, à batatia la, qui tenait à population, so, à bapa simingi, tentingu, à banjori, na pekoni, et pialo, so, à bagiging, bati, zon bati, mokunji batati bangi, pakara, emigro, remona, kumbo, solo, gulu. Pika patara na a partenaire ti directement na siège sur l'Union européenne à Bruxelles soit la yida si amu maboko amu tene dangbata a sara pialoso a za pialoso na sese ungoti nginzani ake kutu oko ti mundu franzi ti franga ti mundu franzi soit hiri atene euro so na mbageti ge ake kutu mbango omene na baloku na uku na ndoni akwa na tondani deja we atondani na yenga so onso na ndapre so mbeni entreprise so e batene ti korongo domoyoni atondati kwani na kate walimba deja donc na pekoni yeke ala ke sinacha tangacha agbatani kwe titene a quartier titene au plus tard na fin du mois so pensé kozo kapati bialoni a unzi
ce qui londo tima kifade dieu de ne a ingama soleke mukunzi na likiti pialoso dagbatati bongi a londo tiza na sese ndale tizingo adungu na ti agbavaka ti kodoro
Tibisu akisara kusala na wad la miriki si akisara sabangu tianga tikodro ya kugunga sabu tikodro ti na nduti dunia mudimba bimuna la singila aita timbi na kusala suwa la kisara si sabangu tikodro na ligi tianga tisangu akine yati kota ndo suwa hira kine wad la miriki bimuna la singila
singila na ala awa mangwe kwe ala soa kina terati fono nchala na la kuiso ti ma zia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika tene ti kwa lesombu mati kobela ti coronavirus angba ti ganani na dunia mubimba angba ti bu beti azo mingi mingi ndaleni iyoko singa ti na wanganga Justin Ipangba sule ke wabe Afrika na manango mbeti ndali ti meni kuta makanga waka specialization na batati Dakar kodoro sese ti Senegal na yati lisoro ti na lolo sartene mingi na ndoti legi ensi tonga ti kobela so alingbi ti batazo ngana legi ensi zo alingbi ti batateratilo ima wanganga Justin Ipangba.
Ala inga vaccination asar ni na base ya anticorps. Yesu a imini comorbidité a Seneca. Bon, I awanganga, I mugina ala kuta message ka itene. Tant que mon sentir benefit soit ki ako, mo kwena danganga, si wanganga tena, mo sa test, to mo sa test. Mo sa test si a positif, il faut mo traiter. Mo sa test si a negatif, il faut mo kwe asar na mo vaccination. Mais vaccination soit ke sar na mo so, à qui protéger moi en partie, à protéger moi totalement, parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tu es mon sara, ça grave, n'y a pas. Mon petit tenet, mon war maladie, mon petit tenet, mon transmettre maladie, mais mon petit tenet, mon manifester maladie en tant que tel, normalement, c'est un cas qui a besoin d'avoir un vaccin ou bien un cas qui comorbidité. Tout y est sur un vaccin, dans tous les réseaux, c'est parce que à la qui est connu quelque part. C'est pourquoi on dit que mon leg, un petit tenet, un jour, si tu tenais à la fille, c'est ça, là, dans tous les réseaux, à qui dans tous les internet, quoi. Parce que un béni est à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, asso a tenu non, mon yongu tiwa, mon dutina letila, ou mon yongba kosi a tumbani, so a ke bene. Maladie, si tenu, mon pétere tiwa a ke plus règles d'hygiène, a irini, respect des mesures de barrière. A ke tonganaye, a si tenu, mon yu masque, si mon kena mule tazo, mon tati yu masque. Moi que vous avez dit, tenez-moi, utilisez-vous, ou bien moi touche en bénaille, soit au niveau de banque, ou bien au niveau de service, ou bien moi que utiliser, manipuler en bénaille, soit à vous toucher, on doit utiliser solution hydroalcoolique, ou bien gel. Si ton gana, moi que je suis, moi que tu connais, moi déjà na tu connais, à tenez-moi, un masque, moi protéger la zone. Et si tu as un mot, 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 après tu as un mot, tu as contaminé mon arbre, et puis surtout, tu as un masque, tu as utilisé une solution hydroalcoolique. Si tu as un accueil, un rassemblement, à la droite, tu as un bâtard, tu as un mot, tu as un mètre, entre là. Parce que, virus, tant que le petit appel, tu m'as dit, le petit tenet, le propagateur, tu as rapidement, tu m'as dit. Surtout utilisation d'hygiène plutôt alcoolique, c'est très important. Un niveau de transport public, un niveau de marché, un niveau de banque, un niveau de service, il faut tout à quoi adoucir la gel ou bien adoucir la solution plutôt alcoolique. A qui est-ce qu'il peut se tenir, il tenait la zone. Et surtout, porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu public, rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui bénisse déjà à qui est tenu la zone. Moi, il n'y a que malade à qui est tenu, il y a un milieu de rassemblement. Mais c'est toutes les sensations sociales. sociale, c'est très important.
So ilunzima kifade akuta wangoti wanganga Justin Ipamba sole kena batati Dakar kodor c'est Sénégal tatene mo wabe Afrika lingui mo batate atimo ndaliti na ndemeso kobela so aike sara sioni mingi akibinga vundu mingi. Singati da singa legoti America la sunati kapati kwa singati na ndotia kusala ndende so wa Afrika ke sarati muna kodoro na nduzu ye ke wara na ngati singati gi Maurice Limbio gi Maurice Limbio na liti bumbichala ala zana sisi mbedi mkobo ti kusala so wa Irina tenendara so keti mungo maboko na awa manango mbeti teneche si ya mungu ngeti kodoro alingu ti inga na ndoti bumbiso
ndara so zana sisi pialoso akimbeni pialoti tena imu maboko na ata beti sosi akigiligiti tena asarasi amalenge kikiriki akazu donc kozo liti pialoti ifade akiti tena kozo imu maboko na wafango mbeti epi na amalenge so ekana tati mbeti tena kwa wara keketi mbeti yala wara akaiti chango na mbeti ipaji tena na pokoti kota pale so lana china kototi ipe Afrika amalenge mingi akwa ekolo ala yanko tukone kola pa ndal timbeto soa ke sarala epi usi mingini awa fangombeti ni kwa awa kamem ambena traumatisme zo alingu ifade tena ipileti inandoni don dani lalani iza pialoso irinindara akembeni kota pialoso si isa vade tena iki na maboko na amu lengeso alitiko beti na usina awa fangombeti e usina kota amo kunzo sya na lita tambeti kozo ni kwa yeso la tati na seke tanso si kota pale sorti kozo litira kwa ti bumbi ti ya kite fade toka yorona te tazo su kwa so itene ikambi yorona ti pe Afrika mobima kambi yorona ata centre de santé kwa na ata kota hopito ti pangi kwa ikambi 6 à 7 tonnes ti ya yorosola ni kambi toka na zo toka valita yorona pendant un an tanso la ni ti pale sorti mais à la inga que à cause de ton issue il peut tenir une bague dans notre urgence peut-être fin 2015 à partir début 2016 il a commencé face au tenir et puis il a dit dans et puis surtout dans notre système qui fait un bétina mon langue si à cause de si bien il a puis côté pialoso il n'y en a pas tenir il gagne à être ma boko na mon langue ceci à la yé tenir mandam béti et mingi tamo langue soit que gamingi na école après c'est parce que là soit la inga donc à la moment ingé mon gars mon mandat petit ici mon que naie quoi tu mandat mon petit peut-être plus na terre tu m'as oublié na quelque chose petit na cahier na aujourd'hui comme on est comme à petit créer na mon béni complexe social ça aussi bien ni mon petit tenait mon ça en béto bien faire moi dit qu'en école à faire parce que soit mon que naie tu dis comme on est petit donc dans la cause on tenait tu tenais faire des charges à mes lingues à quelle cause on a école il fallait que il gagne aidi maboko so titene iboko so na mengeso na ndoti rentrer a koko e yesu ipan na poko cha kusala suko isara nje na poko anje na poko titere epi na ngu iga iba ko nombre da mengeso si a la kir na ekol la so nombre ta la aga augmente ngangu donc akembeni kusala so si amuna ingangu si imba i continue na cha kapata pia loni iza akapani na poko titere na molongo si là ce il combine dans les isindou na fanti kapati cause de type yaloti parce que ton on a il choisit là son école la kwanga il choisit école la kwanga singa parce qu'il dit tenait école la kwanga tu timbini école pilote ta ça la soko qui l'écran tenait il continue tu ça ranati Afrika.
Singila nala mingi Guy Maurice Limbio tiala wa mangoi Guy Maurice Limbio a zia na sisi mbeni ngangu mkobo timungo maboko na wa manango mbeti soloza Irene Ntaha. ti kwa singa ti nandu ti asangu ti awanguru e yeke sukpe hio ti gue na gbata ti bongi ndo suka yeke ma sango na yanga ti Albert Stanislas Kumbu Baku Albert akuta kamba ti sango ti wanguru ti ndeme so ayeke sowa Albert Stanislas Kumbu Baku wa Gusinga na Batati Bongo. Mbagiti bambari waka tizi na angati kapati kwa singati na ndoti ayitindara kilasu ayike bilimbili Jose Misungu wa sarangwa ayitindara na lengo kodoro na mbagiti putu siyaki jiko na mbeti ki ayitindara so ihenya ke basenzi masika so bilimbili ayike Albert Willy Biro pasi si asuma boko na gbeni imalo
Jose Misungu masika madua de Albert Willy Biro pasi Masika madua wali tizia nanda. Musu nanda pelele asina la kui. Yangati datimo aba amo pepe. Zuti gunda asumo ye keki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika asumo paka na teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basezi masika wali tizia nanda. Bigunda pendere timo. Musu mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Sisaka tumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa su irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe ti tongu ti ga timo na asewa timo ti sala na kawa ga ti sukula na le. Basezi masika. Banduru keki na ligi. Liti gereti mo ayeke mosoro. Mweyeke na popoti azusu ayeke lingbi iti lekere kodoro. Mweyeke na popoti azusu alingbi iti sala kwa ti mai kodoro. Na ako desu mo inga kete. Na ako desu akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsi mombati bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ita ti basenzi. Na penderekpe ti sindi. Na penderekpe ti karaku. Ga na penderekpe ti koso. na mafuta timburu sumo ikiza na nduchi akumbi chinguza timuna ase watimo tite si alalingi tiwarangangwa kasezi masika wali tizyananda uyegi kobe sumoto tungana mbiona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengere ngogozo nina mo abube timbi tungana kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngogozo su abube timbi mingi basenzi masika wali tizia nata fanambi bia sumo inga mamanda ati ili nguvu tingi susu mama timo afanamo batango koli mama timo afanamo sarango kusala tidati koli muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo mwye kenzuni zo tifono tigigi mwye kenzuni wali su alimbi tidu tinada tikoli basezi masika wali tijanada biye keyimo lakwe Albert Wilibiro Passi.
Ti di Congo kuta mbeti cha chindaha basenzi masika sumbili mbili ake lani Albert Willy Biko pasi si asuma boko na beni ake fadena ati kapati kwa singa ti nanduti ae chindaha la soukouette à Poussoundoukou na la cuisson na terati fono notia la timayi na ndouti 101.7 FM na batati bongi ke tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa na ndouti a sango tibe afrika nga na ti kodoro wande Salam matanga tibungo chala laso y tenena lan John matanga tibungo wa joyeux anniversaire y saranga beo kona zosu kwe na ndimbesu ake wina ati a yeti ngangu Titi la cuisson que je suis condamné, qui a signé la tune du monani, n'a la question à pousser le groupe à des bani bani, qui m'a in en doti, girapu, bambo, oko, na penzeni, badambala, voilà, 101.7 FM, na batatu bongi, avec tatene, fade, quoi, signe la tise, aïtene, quoi, signe la tise, signe la l'égouti, américa, ou avoir voix de l'Amérique, avec fade, n'a gâti, signe la, firme, max, priori, d'angana, félix, et pas si c'est un groupe, à l'angbanjoni, et tingina, la, na tango, et tout, avec